Blaðsíða 89 Vel þroskuð skynfæri Á höfði skordýra eru bæði depilaugu og samsettu augu. Samsettu augun er úr þúsundum smáaugna. Skordýr skynja hreyfingu vel með samsettu augunum en þau skila ekki greinilegri mynd. Depilaugun eru einfaldari að gerð en samsettu augun og talið er að þau fyrrnefndu séu ljósnæmari en hinn. Skordýr sjá best það sem er næst þeim og sum þeirra greina liti. Það sést á því að þau laðast að skærlitum blómum í leitað frjókornum og blómsafa. Á höfði skordýra eru tveir fálmarar og með þeim skynja þau snertingu, hita, raka og lykt. Með fálmurum sínum greina sum karlfiðrildi lykt af kvenfiðrildi þótt að sé í margra kílómetra fjarlægð. Mörg skordýr hafa líka næma heyrn. Heyrnarfærin er á mismunandi stöðum eftir tegundum. Hjá mýflugum eru þau á fálmurónum, hjá engisbrettum eru þau á fótunum og hjá sumum fiðrildum er þunn himna á afturbolnum sem nemur hljóðbylgjur. Engisbrettur framkalla hljóðsín með því að nutta saman fæti og væng en söngtífur með því að nutta saman vængjónum. Helstu hópar skordýra Þótt líkamsgerð skordýranna sé í megin atriðum svipuð geta tegundirnar verið hver annar í ólík. Það blasi til dæmis ekkert við í fljótu bragði að bæði engisbrettur og fiðrildi séu skordýr. Dýrafræðingar raða öllum þessum aragrúa tegunda í misstóra hópa eftir skyldleika og fá þannig betri yfirsýn yfir þennan margbreytilega hóp. Helstu hópar skordýra eru bjöllur, fiðrildi, drekaflugur, tvívængjur og æðvængjur. Í hópi æðvængna eru til dæmis býflugur, maurar og geitungar. Æðvængjur hafa fjóra vængi. Húsflugur og mýflugur hafa tvo vængi og eru í ættbálki tvívængna. Hér á síðunni eru nokkra myndir. Efst hægra megin. Fjaður líkir fálmarar þessa fiðrildis gera því kleift að greina lykt af kvendýri í margra kílómetra fjarlægð. Og hér fyrir neðan eru sex myndir af skordýrum og við þessar myndir stendur þessi texti til glöggvunar er skordýrum skipt í nokkra stóra megin hópa. Myndirnar sína dýr úr nokkrum þessara hópa. Vinstra megin neðst á síðunni, bjöllur, í miðjunu er æðvængja og ystil hægri tvívængjur eða húsfluga. Og hægra megin á síðunni er efst skordýtur eða blaðlús. Þá kemur kögurskotta eða silfurskotta og neðst er fiðrildi.